Teď jsme v hodině, kterou tradičně věnujeme rozhovoru a naším dnešním už avizovaným hostem je Jáchym Topol. Dobrý den, vítejte na Radio Wave.
Dobrý den.
My se budeme bavit u té příležitosti nebo u té záminky, že jste dostal před nedávnem Seifertovu cenu, a to za Chladnou zemí, za poslední novelu a s přihlédnutím k tomu, co jste napsal i dřív. A budeme se bavit o různých tématech. Já rovnou předesílám, že vy posluchači se můžete ptát po ICQ, takže máte-li chuť, využijte toho. 244-238-260 a nickname Radio Wave jsou pro vás kontaktní údaje a na jakýkoliv inteligentní dotaz určitě rádi odpovíme. Mě by zajímalo, jestli jste dostal nějaké běloruské reakce na filmu, na knihu Chladnou zemí, o které dneska budeme hodně mluvit.
No už jako delší dobou ta knížka vyšla, je to tuším 2 roky, takže za tu dobu jsem od pár kamarádů nebo známých Bělorusů už jako si vyslech, ale v podstatě bych řekl, že ta reakce je spíš taková, jako asi, že se jim ta knížka moc nelíbí, no, většinou. Prostě já tam používám jakoby humor taky, že jo, a vlastně si vzpomínám na sebe, když já jsem byl jakoby v tom podzemí, nebo co to bylo, v tom undergroundu v Chartě, a vlastně přijel třeba nějaký panáček od někač z nějaký Francie nebo Ameriky, pak tady o nás napsal. Tak já jsem to vnímal strašně jakoby úkorně, protože on třeba si z nás trochu dělal legraci nebo tak. Když je člověk v té těžké situaci, když je jakoby v totalitě a někdo do té jeho země nakoukne a něco si o tom splodí, tak je to takový jako riziko. No já se strašně tady rozkecávám. Přitom jeden běloruský básník, velmi dobrý, který se jmenuje Max Ščur, který žije už 10 let v Praze, napsal taky takovou recenzi. Taky se mu to moc nelíbilo, ta Chladná zem. Ale pak jsme se skamarádili a vlastně jsme si to všecko vyříkali a myslím si, že nakonec jako dobrý. No.
A vy byste v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, že od vydání už uplynul nějaký čas, mohl označit tu knihu za uzavřenou záležitost, ale v současné době se na ní vlastně znovu pracuje.
No,
nebo už je dramatizace hotová?
No je pravda, že s kamarádkou Barbarou Šnele, která je Češka žijící v Berlíně, jsme udělali z tohohle románu, z této novely, z prózy, jsme udělali divadelní hru, která se jmenuje Hrdina východu s velkým V. A teďka vlastně jakoby čekáme, co bude, jestli to někdo ujme, jestli to někdo bude hrát nebo tak. Je fakt, ale že tím doufám, že už tu knížku mám z krku.
A píše se v tuhle chvíli něco jiného, nebo vzhledem k tomu, že jste zaměstnaný v Lidových novinách, podobně jako jste byl dřív třeba v Respektu, tak ta spisovatelská práce je u ledu?
No je fakt, že jako když pracujete v novinách, tak vám nezbyde čas na nic jiného. Takže teďka se jako plně věnuju, teďka jsem novinář, jo, když třeba někomu volám pracovně, znám toho člověka, tak říkám, bacha, teď jsem novinář, jo, teď nejsem ten spisovatel. Je taková trochu schizofrenie, dost lidí se mě na to ptá, ale já mám pocit, že je to úplně obyčejná věc, a hlavně v Čechách, že je to prostě tradice, že nemusíme se ohánět Karlem Čapkem, ale když si vzpomenem třeba na takového běsa, jako byl básník František Gellner, nebo na spisovatele, jako byl Karel Poláček, Eduard Bas, já nevím, Jan Neruda, že jo, to prostě je tradice v Čechách a je to úplně běžný a normální. A je to tím, že člověk na to musí mít samozřejmě povahu, že jo, každý nemůže být novinářem, ale mě to nějak jakoby baví a těší a naplňuje to jako moji zvědavost, no.
Možná je to prostě tím, že si většina lidí nedokáže představit, že někdo pouští z úzdy toho spisovatelského běsa ve volné tvorbě, ale zároveň je tím denním novinářem s nějakým objemem odevzdaných příspěvků, článků a povinnostmi, redakčními radami a tak?
No, samozřejmě, že občas člověk má pocit jako, já bych tak chtěl teďka mít svůj dům někde na pobřeží a tam psát další novelu, ale prostě to je směšný. Já jsem tak založený, že mi tohle to prostě střídání vyhovuje. No. Akorát jsem v Respektu byl roky a tam jsem byl reportér. Tam jsem jezdil po celých Čechách, vlastně i po světě, a psal jsem takový dobrodružný reportáže, ať už to bylo o nějakých továrnách na něco, nebo ať to bylo třeba o vraždách. Ale to jsem vlastně utěl a teď jsem v kulturní rubrice a myslím si, že ten základní důvod je, že to cestování nepřetržitý člověka vlastně vyčerpává. No. a mám malý děti a chci být s nima a nemůžu pořád někde být na cestách.
Vy jste si to, že jste obdržel Seifertovu cenu, dost pochvaloval, komentoval jste to výrokem, že jste vstoupil do domu otců.
No, jsou tam taky dvě matky, básnířka Jiřina Hauková, kterou jsem čítala, pak Věra Linhartová, což teda skutečně velmi dobrá kamarádka mojí mámy, a ta Věra Linhartová mě fakt vozila v kočárku, jo. Takže já jsem řekl v domě otců, ale samozřejmě to nebylo, že bych zapomněl na ženy, které dostaly Seifertovu cenu, ale bylo to z radosti takový jakoby indiánský zvolání, že jo. A myslím to vážně, protože autoři, kteří tu cenu dostali přede mnou, to jsou pro mě obrovský literáti. Když si uvědomím, že jsem dostal cenu, kterou dostal Bohumil Hrabal a Jiří Kolář, tak mi nemráz po zádech. Jo. Obdivuju Václava Havla, prostě naprosto. Básník třeba Petr Kabeš, to byl taky takový můj vychovatel. Ivan Jirous to samý, že jo. Nepohlavkovali, ale byli laskaví, ale třeba ty hospody jsem prošel díky těmhle chlapíkům od mládí. Zbyňka Hejdy si vážím jako básníka a ty jména tam jsou zavazující, no. A když jsem slyšel, že to dostanu, tak jsem se strašně zaradoval, ale zároveň samozřejmě vás to trochu jako ochromí, že jo? Že si člověk říká, tak už bych asi neměl k tomu nic přidávat, abych si to nepokazil.
Vy jste taky od Václava Havla dostal povzbuzující dopis v začátcích tvorby, nebo ne?
Jo, jako
někde
úplně,
jsem tohle zaslechl.
Je to tak, jako úplně kluk, asi 17-letý, jsem napsal první takovou hříčku, jmenovalo se to Poslední dny Párska, takový jakoby drama. A bylo pro mě obrovský, že ten Václav Havel si našel čas a tomu 17-letýmu klukovi napsal vlastně jako několik povzbudivých řádek, no. To já myslím, že opravdu v tomhle věku vás někdo může, jako kdykoliv, jo, ale mám pocit, když si na sebe vzpomenu, v těch 16-17, jako když začínáte, tak vás někdo může povzbudit a nakopnout a nebo zadupat, že jo.
Docela by mě zajímalo, o čem to drama bylo, na jakém půdorysu stálo.
No, byla to taková šílenost inspirovaná Alfredem Jarrym a králem Ubu. Byla to taková dadaistická hříčka o dvou znepřátelených velmocích, které se mezi sebou jako vybíjejí. Je pravda, že já to někde doma mám, nevzal jsem to do ruky asi 20 let, ale mám pocit, že vlastně pořád jakoby píšu to samý, no.
Tohle byla spolupráce Gorillaz a Lou Reeda. Lou Reed totiž patří možná mezi jedny z interpretů, které Jachym Topol, host dnešní odpolední session, docela dost poslouchá nebo poslouchal. Velvet Underground nebo Lou Reed nebo ještě třeba Blackheart Procession a další věci, které vám ještě v dnešní odpolední session zahrajeme. Teď tady mám první z dotazů, které přišly po ICQ. Jeden z posluchačů poslal hned několik dotazů, takovou sadu, a jeden z nich se týká knihy Trnová dívka, kterou já bych jinak možná v rozhovoru pominul, ale on k ní má podnětný dotaz, a to jestli se třeba nechystáte někdy navštívit domorodé Indiány, čili to prostředí, odkud příběhy z Trnové dívky vzešly.
Jo, no já jsem právě v době, kdy jsem na té knižce dělal, což trvalo vlastně 10 let, sebrat ty příběhy a uspořádat si je a tak dál, tak jsem byl v Americe a byl jsem asi 3 měsíce vlastně tam po rezervacích, byl jsem hlavně u Apačů a u Navaho, ale jako samozřejmě ty příběhy, které jsem sebral, které jsou v té Trnové dívce, tak o nich doufám, že jsou staré stovky let třeba, jo, nebo i třeba díl. A to samozřejmě s tím dnešním životem jakoby Indiánů ve Spojených státech už nemá moc co dělat, že jo. Oni to berou jako svoji historii, jako svoji tradici, ale je to spíš pro etnografy, že jo. Oni se taky dívají na televizi a nevykládají si pohádky, jako si vykládali, jako jim vykládali jejich babičky před 500 lety. Jinak, abych odpověděl, jako nikam se nechystám.
Vy se hodně zajímáte o tu historii, která je právě neetnografizovaná nebo nezakonzervovaná, nebo jak bych to řekl, možná právě proto vás nejvíc zajímá Východ, Mongolsko, Dukla a tak dále, nebo Bělorusko, protože je to historie, která je nějak přímo živá a ještě přímo jako působí bolest lidem, kteří tam žijí dnes?
To já myslím, že jste řekl jako přesně, no. Já vlastně někdy jakoby pátrám takový to, kdo jsme, co jsme a kam jdeme, a sám na sebe se koukám a sám sebe se ptám, jako seš teda ten z východu Evropy nebo seš z západní Evropy, proč? Protože když někam jedu, když jedu do Paříže nebo když se dostanu do Amsterdamu, tak jsem najednou i ke svému překvapení braný jako východňák, jo, vždycky East European Literature. A když tady jsem třeba měl studenty, když jsem byl na té škoreckého škole, což je pár let, tak to byly lidi mladší než já, lidi 20-letí, a když jsem se jich ptal, hele, jste západňáci nebo východňáci, tak vůbec nevěděli, o čem mluvím. Ale stačilo jim odjet do Anglie a dozvěděli se o sobě, že jsou braní pořád jako někdo si z východu. A mě ten východ jakoby zajímá. Já prostě, když se vemu batoh a jedu na Slovensko nebo do Polska, nebo když jsem se dostal teda do toho Běloruska, tak jsem jakoby víc doma. Zajímá mě to, jo, prostě je to zase ta etnografie a je to ta historie a tak, no.
Když jsem četl Kloktat dehet, tak jsem si říkal, že bych si někdy od vás hodně rád přečet opravdovou, plně žánrovou sci-fi.
Páni, to teda mě těší. To je fakt, že já bych asi... že ty prvky sci-fi nějaký tam jakoby jsou. Ono i ta poslední Chladnou zemí se dá číst, že to je třeba trošičku v budoucnu. A já prostě používám fantazii, že jo. Já prostě, mě ani nebaví číst takový ty opravdu deníkový věci, ty autobiografie. Ale že bych opravdu jako plnokrevný sci-fi napsal, to asi ne, no. Ale mám třeba oblíbenou knihu, a teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, no, tak to je jedno.
Nějaký Stanislav Lem, nebo co by tam mohlo být?
No, Stanislava Lema samozřejmě znám, ale ta moje oblíbená kniha se jmenuje Nonstop. Jo, a ten autor je Brit, teda já jsem o tom dokonce psal takový sloupek. Je to knížka, která znovu vešla a je fantastická. Je to prostě sci-fi, který se odehrává na palubě vesmírný lodi mezi takovýma maličkýma mutantíkama. Že jo? To zní hodně sci-fi. Ale mám rád sci-fi. Ale je zas fakt, že mě nebaví, ani v dětství mě nebavilo číst Verneovky moc kvůli technickým popisům. To prostě přeskakuju. Jakmile tam někdo začne příliš být mudrc, co se týče času a časových rovin a tak dál, tak mi to v hlavě vypíná. Myslím si, že když to sci-fi je ukotvený jako do lidského příběhu, tak to vnímám dobře, ale jak tam je převáha plamenometů a raketometů a tak, tak už dál, tak už se nechytám.
Co jste čet v takových 12-13 letech?
No já právě mám pocit, že to už je doba, kdy člověk opouští Vinetu, a ne?
Co se stane, protože tam se ty cesty vydají hodně různými směry. Někdo se udrží u rodokapsů, někdo začne číst uměleckou literaturu, někdo zase literaturu faktu.
No je pravda, že já třeba si pamatuju, že jsem hodně četl Viktora Iga, jo. Nebo že jsem, já si právě pamatuju na ty Ubožáky, takový dvě tlustý knihy, nebo Dělníci moře, Viktor Igo, že jsem to jako zhltnul a nemám, nebo Zvoníku Matky Boží, a vůbec nemám představu, jestli to dneska lidi jako čtou. No. A nebo si pamatuju, že mnou právě v těch 13 letech dost jako otřásla knížka Quo Vadis od Henryka Sienkiewicze. A zase já jsem čet hrozně moc různý indiánky. To mě bavilo, jako to mě nepustilo. Čet jsem i všelijaký cestopisy, který psal třeba Miroslav Stingl, takový indianolog.
Někdejší host pořadu Casablanca tady na Radio Wave, je to asi půl roku.
Jo?
Přesně tak.
Aha, tak to jsem ani nevěděl. No, čet jsem všecko možný, všecko, jo, úplně všecko, na co ten rozum stačil, ale právě si pamatuju takovou tuhletu romantizující prózu Viktora Iga.
Ještě jedna z těch otázek, které přišly po ICQ, zní, jestli si považujete Seifertovy ceny spíš jako ocenění všeho, co jste napsal, toho celého konvolutu díla, anebo jestli je to ocenění za Chladnou zemí?
No já si myslím, že je to za Chladnou zemí, no. A to přihlédnutí, to je taková trošku lišárna, že jo, to se dělá tak, že kdyby ten autor, myslím, napsal jednu jedinou dobrou knížku a všechny ty ostatní by byly úplně na nic, tak by to asi nedostal, jo. Ale myslím se, já dokonce jsem dneska mluvil s panem profesorem Janouchem a myslím si, že opravdu to je za tuhle poslední knížku, no. Navíc já bych ještě řekl, že pokud jsem čet tam ty lidi z té komise, tak třeba Michal Špidit nebo paní Hečková, to jsou lidi, kteří třeba na mě napsali dost drsný kritiky, recenze v minulosti, že strhali nějaký moje knížky třeba, jo. To jsou členové tyhle ty komise, proto si ty ceny taky považuju. V čele právě s Jiřím Brabcem, to jsou lidi, kteří prostě čtou. A myslím si, že tam je od nich i určitá velkorysost, že dejme tomu, některý moje knihy se jim nelíbily, ale tadle jo. A tak to mi přijde fajn, no.
Myslím, že to byl Josef Chuchma, nebo kdo napsal, že Chladnou zemí je publicistika v hávu magorském, myšleno v negativním slova smyslu.
Ne,
že to je...
To on ale napsal o něčem jiným, to napsal o mý hře Cesta do Bugulmy.
Aha.
Nicméně... A mě tím teda docela naštval, jako no.
Protože... Já jsem si říkal, že to možná bude věc, no, která pro vás bude citlivá.
No, ale on je to strašně takový trošku legrační, protože Josef Chuchma má prostě svůj kancel redakční tam u nás, že jo, oni jsou Mladá fronta, my jsme Lidovky a my se potkáváme, když chodíme na oběd, že jo, a to zase člověk tomu druhému ten tác s tou polívkou nezvrhne kvůli nějaký kritice, to se smějem na sebe, že jo. A myslím si, že to napsal tak zbytečně razantně, myslím si, že nemá pravdu, no. A co, to se autor vždycky myslí.
A myslíte si, že ten váš vpad do české literatury, který začal před časem Sestrou, má nějaký dopad na ostatní kolegy spisovatele? Myslíte, že je třeba něco na tom, že se říká, že Petra Hůlová, se kterou vy se, myslím, docela dobře znáte, je nějakým způsobem ovlivněná vaším jazykem a že je nějaký topolovský, jáchymotopolovský přísun do české literatury, nějaký přínos takhle pojmenovatelný?
Je, tohle já přece jsem ten poslední, kdo by mohl jako nějak hodnotit, já nevím, ale je pravda, že třeba s Petrou se známe hrozně let, že si navzájem čtem knížky, nebo s Markétou Pilátovou, která teďka bydlí v Latinské Americe, tak je pravda, že já nevím, třeba jestli tohle bylo v minulosti, jo, ale je pravda, že když Petra napíše knížku, tak ji pošle mně a myslím si, že Markétě a několika dalším třeba lidem a ty přečtou a řeknou jí jako tady blbý, tady nuda, jo. A že si to takhle jako posíláme. Což vlastně mě teďka napadá, když o tom mluvíte, o tom ovlivňování, že nevím, jestli to tak někdy bylo. Že často ty autoři si jakoby žárlivě střeží své dílo, že jo. Nechtěj prostě to ukazovat, než to vyjde. A nebo nechtěj přiznat jakoby nějaký vliv. Já tohle nedokážu posoudit, no. Jako...
Asi vždycky byly skupiny přátel literárních, kteří to sdíleli a zase s někým jiným se nesnášeli a vzájemně si to kritizovali.
Asi máte pravdu, je to vlastně pořád to samý, jako jo, že jsou ty party různý partičky, že jo, kdo s kým mluví, kdo se s kým přátelí, že jo, a to asi bylo je a bude, no.
No a jste součástí něčeho jako současná česká literatura, nebo je to soubor individuí a individualit?
Já myslím, že v tom nejlepším případě to musí být soubor individualit, že jo, lidí, kteří mají vlastní svět v hlavě a vlastním způsobem o ně nějak pečují. Nicméně je pravda, že když si uvědomím, tak já od malička jsem se jako kamarádil s lidma, který psali. Ať to bylo, jak jsem zmiňoval, třeba Petra Kabeše, který zemřel nedávno, nebo ať to byl Ivan Jerous, který byl ve vězení, jo. Tak já mám pocit, že třeba pro takovou tu partičku těch literátů okolo Revolvere ví tehdejšího byl ten Magor, ten Ivan Jerous, strašně důležitá postava, přestože byl věčně zavřený, že to byla taková postava jako vzdoru. Jo, tady byl třeba Bohumil Hrabal, který, že jo, vydával věci cenzurované a přestože ho uctívám Hrabala a spousta toho jsem od něj četl, tak vlastně ten obraz té České republiky byl tehdy takový jakoby takový jako pohoda, jo, že se pije to pivečko a byl to falešný obraz a byl to nebojovný, jo, bylo to takový to prostě Selánka se to jmenuje, ale ten Jerous, který dřepěl v base prostě, kde psal svoje verše, tak to byl vlastně takovej protipohodovej člověk. Jo. Já se špatně vyjadřuju, ale bylo to něco protišvejkovskýho. Jo. Takže ti musím říct, že ten Ivan Jerous taky vlastně strašně ovlivnil. Jako, myslím si, že nejen mě, ale i takový básníky, který jsou úplně jiný, jako je třeba Víte Kremlička, nebo dokonce Jura Krchovský, který je dekadent, že jo, a který žije v té své věži z hnátů a slonoviny. Tak přesto, když ten Jerous byl ve vězení, tak nás to, myslím, nějak ovlivňovalo. No.
A jak se vám líbila Sestra v podání Víta Pancíře vlastně?
Vítek je kamarád a já jsem tu Sestru viděl jednou a půlkrát, protože já mám určitě svým věcem takovou, jako takový blok, ale v podstatě ten film se mi líbil, byl jsem s tím spokojený, byl jsem nadšený, že to udělal. No.
A nevezmete někdy do ruky Sestru knihu?
No to ne, no, to opravdu už jako...
Není důvod.
Prostě... Nedávno jsem jí měl, a to je chlubení a zároveň je to pravda, že vyšla slovinsky. Jo, dokonce. Což teda opravdu po tom, že ta kniha existuje už zhruba nějakých 15 let a stále se překládá do cizích jazyků. S tím, jaká je to příšerná práce, že překladatel to dělá 2 roky a dělají to v týmu překladatelé často. Jako do němčiny třeba. Tak to pořád nějak existuje, tak to mám radost. Že jo, no.
Někdy možná spisovatel dostane od překladatele do cizího jazyka nějaký zajímavý podnět, otázku nad tím, jak tohle bylo myšleno, zvlášť u věcí, které nabízejí víc výkladů smyslu. Stalo se vám při nějakém překladu knihy, že přišel dotaz ze zahraničí od překladatele, tohle by se dalo chápat tak, anebo tak. Aha. A teď v tom překladu se musí zvolit jedna varianta. A vy se vlastně rozhodujete o vlastní interpretaci. Stalo se to?
No, je pravda, že někdy ti překladatelé najdou chyby. V tom je význačný překladatel do nizozemského jazyka, já nevím, jak to říct kulantně, do holandštiny se říct nedá, že jo. A to je Edgar de Bruin, který je hnidopich a ten jakoby nachází chyby. Ten nachází to, že moje postava má v kapse 6 korun na straně 32 a na straně 79 má 7 korun. Jo? Teďka jsem to tak jako plácnul, ale víte, co myslím, že ten překladatel je jak ohař někdy a nachází tyhle chyby a to je úžasný. Jinak ale od vynálezu mailu, což už je nějakou dobu, ta práce na překladech je docela taková vyčerpávající, protože ten dobrý překladatel samozřejmě má řadu otázek často. Takže když vy tu knihu už 5 let nedržíte v ruce a najednou se to překládá, já nevím, do švédštiny třeba nebo do tureckého jazyka a dostanete 30 otázek, tak se někdy jako spotím prostě. No.
A ani to vás nepřiměje k tomu zase vzít tu knihu do ruky? A...
To jo, to právě jo, ale to už je na takové hranici nenávisti a sebetrýznění. Protože já musím říct, že většinou, i když třeba jsem na nějakých těch čteních a čtu jako kousky, tak je i při tom čtení měním. Jo, že ta nespokojenost je jako trvalá. Já si myslím, že tahle ta poslední kniha Chladnou zemi je snad jediná, kterou bych jakoby neměnil, jo? Že jsem se nějak propsal do tohohle toho stavu. Taky jsem na tu knihu měl hodně času, většinou jsem musel mít knihu toho za 3 nebo za 4 měsíce.
Ještě jeden je tady ICQ dotaz, tak já ho využiju a ten se týká vlastně tvorby vašeho bratra Filipa. Mm-hmm. A jestli se ho nechystáte někdy přimět k napsání další knihy a to s podotknutím, neboť Karol Klenotník stále žije a měl by o sobě dát vědět, že se dostal na Korziku, aha, ale co je důležitější, zvítězil nad Kiliánem Nedorim. Děkuji za odpověď.
Výborně. No tak s tímhletím člověkem, s tím bratrem teďka jedem do Manchesteru a do Londýna. Já tam budu číst, protože ta knížka minulá Klokta Dead mi vyšla v Anglii a on tam bude bracha hrát na piano. Tak při té příležitosti teda vyřídím tenhle ten dotaz, jestli chystá něco. Ale to je zajímavý, to mě vlastně nenapadlo, to se musím zeptat.
Takže uvidíme, jaká bude odpověď. Předem za ní děkuje Jan Janovec, který je pod ní podepsaný. Já mám tady před sebou na stole sbírku V úterý bude válka. A tak se asi zeptám otázkou, kterou neslyšíte taky poprvé, jestli někdy navážete i na svoje veršované dílo, nebo jestli je to uzavřená kapitola?
No vidíte, teďka jsem měl ve fračtení s Petrem Borkovcem a několika dalšími básníky, kde jsem četl básně. Za posledních několik let jsem stihl 4.
To není zas tak moc.
No, ale když to půjde tímhle tempem, tak budou přibývat. Ne, já se toho nevzdávám, akorát, že já nemám nejmenší chuť, jakoby... Něco jiného je psát básně, občas třeba nějakou někde přečíst a něco jiného je pracovat na knížce, kde vlastně si myslím, že všechny ty básně by spolu měly hrát a tvořit nějaký celek a tak dál, tak to v úmyslu nemám, jo, ale básně to je nutná věc.
Nutná věc? Jako kvůli trénování jazyka třeba?
Ne, člověka to napadá. Když to člověka napadá, ty verše, tak je dobrý občas je zapsat. A já jsem zjistil, že někdy mám jako je neodbytně v hlavě, neodbytně mě napadá něco. A když si to zapíšu, tak se toho zbavím. A nahážu to do stolu a dejme tomu za 2 roky ty papíry vyndám a kouknu. Buď to celý vyhodím, nebo z toho třeba trošku něco udělám, no.
A aktuální básně Jáchyma Topola, to je hodně všednosti, nebo hodně expresivních obratů, nebo co?
No moc expresivní, ne.
Ne?
Většinou je to o lásce k dětem.
Aha.
No.
Takže rodinné
téma. Já si žádnou nepamatuju, takže vám to nemůžu bohužel říct.
Nebudu vás nutit k recitaci, jenom mě zajímalo, jakou to má povahu. A když se zaměřím na to, jaké je spojovací místo mezi poezií a prozou, tak jsou příběhy určené pro vás jenom do té prozaické části, protože zrovna ta sbírka V úterý bude válka je vlastně taky plná různých mikropříběhů.
Já mám právě pocit, že jste to řekl přesně, že vlastně, kdybych měl ty básně nějak charakterizovat, tak jsou vlastně příběhové, no. Že to nedokážu jen vlastně jakoby, jak to říct, čistá lirika, jo, nebo nevím přesně, jak se to říká, ale aby tam byl příběh. Je, to jsem, teďka se nedokážu vyslovit, jak mluvit o básních, to skoro vůbec nejde.
A vy čtete rád nebo často? Nemám teď na mysli jenom to zmiňované čtení Vefra, ale spíš i to, že jste třeba absolvoval nescetně čtení v Německu a podobně.
No je to vlastně, pokud vyjde kniha, tak vlastně je to taková jakoby nutnost. Jo. Já se s tím, já nemůžu říct, že to mám rád nebo nemám rád, já se s tím vlastně pořád peru. Ty úplný začátky, kdy jsem prchal a rudnul a koktal a padaly mi papíry, tak to už je pryč, už to tak prostě beru a nevadí mi to, ale zase nevyhledávám. Nemůžu teďka třeba, protože pracuji v novinách, tak když dostanu pozvánku, abych někam přijel něco přečíst, tak se omluvím, protože nemůžu.
A když bych se zeptal i trochu na věc související s textařskou prací, tak slyšel jste novou Načevu?
Ne, úplně poslední Načevu jsem ještě neslyšel.
A to je věc vytvořená v souvislosti s výstavou Decadence Now. A tak mě zajímalo, jestli sledujete i její tvorbu pečlivě dál.
No, sleduju a určitě k tomu přijdu, jenomže teďka jsem nějak někde něco cestoval a psal nějaký články, tak jsem ještě se toho nedotk, té nové věci. Jinak někdy třeba, když mám otázku, co ty písňové texty, tak chci říct naprosto zodpovědně, že to je to nejtěžší. To je pro mě to nejtěžší. To je stvořit texty písní, jako jsem textoval několik CDček pro Moniku, nebo kdysi pro ty Psí vojáky. To je prostě nejtěžší. Proti tomu napsat článek do novin nebo pracovat jaksi na svých textech je legrace, ale stvořit písňový text, který by byl dobrý a seděl tomu zpěvákovi nebo té zpěvačce, to vždycky byla obrovská námaha.
A máte nějakou kapelu, českou nebo zahraniční, to je fuk, která by vás svým zvukem přitahovala k tomu, že byste třeba rád tuhle námahu podstoupil pro ně?
No já si myslím, že ten Nick Cave má tak bezvadný texty, že naštěstí vůbec nepomýšlím na to, že bych mu nějak pomáhal.
Ale když tak Caveovi, pro Grindermany nejlíp.
No jo, ale je to tajemství, jo. To bych strašně se styděl, kdyby se tohle to mělo nějak. To nechme jenom mezi sebou, jo. My posluchači rádi a ty tady sedíme.
Dobře, tak já to Nicku Caveovi neřeknu.
Dobře.
Díky za návštěvu tady v Radio Wave. Hostem dnešní odpolední session byl Jáchym Topol. Díky.